Assalomu alaykum, hurmatli va aziz radio tinglovchilar. Siz azizlar bilan yana radio to'lqinlari orqali bo'lsa-da uchrashib turganimizdan bag'oyat minnatdormiz. Mikrofon qarshisida men Qolibbek. Aziz tinglovchi, boshqalar bilan bo'ladigan shaxsiy munosabatimiz to'g'risida gap borganida Xavoriy Pavlosning aytgan gaplari biz uchun katta ahamiyatga ega bo'ladi deb o'ylayman. Pavlosning ushbu so'zlari 2 Timotiy kitobining 2 bobi 24 oyatida keltirib o'tilgan. Keling azizlar, ushbu oyatni birgalikda o'qib ko'ramiz. Xudoning qo'li janjalkash bo'lmasligi kerak. Aksincha, u hamma bilan muloyim, o'rgatishga tayyor, sabr toqatli bo'lsin. Azizlar, biz masihiylar uchun bir-birimizga nisbatan qarshi bo'lish umuman yarashmaydi. Pavlos ushbu oyatda muloyim bo'linglar deb aytmoqda. Bu degani biz barcha insonlarga nisbatan muloyim bo'lishimiz kerak. Faqatgina kim bizni yonimizni olsa emas. Muloyim bo'lish degani nima o'zi? Albatta, barcha insonlarga sevgi bilan munosabatda bo'lish, ularni ijobiy qo'llab-quvvatlash va bir-birimizga yordam qo'lini cho'zishdir. Xudo birodarlarimizga va boshqa insonlarga qanday munosabatda bo'lishimizni xohlasa, ularning barchasi muloyimlik deb aytishimiz mumkin. Ona o'z farzandiga qanchalik muloyim munosabatda bo'lsa, xuddi shunday munosabatni boshqalarga biz ham ko'rsata bilishimiz kerak. O'ylaymanki, mana shu o'xshatish biz masihiylar uchun juda mos keladi. Bir inson aytgan ekan, muloyimlik sizga faqatgina yaxshilikdan boshqasini keltirmaydi deb. Muloyim bo'lish uchun esa hech narsa sotib olish shart emas. Bu narsa har bir insonda topiladi, lekin uni ko'pchilik ishlatishni unchalik ham xohlamaydi. Men xizmat yuzasidan ko'p insonlar bilan suhbatlashishimga to'g'ri keladi. Ayrimlarga muloyimlik haqida gapirsangiz, hozir zamon juda og'ir. Shuning uchun harakat qilgan inson yashay oladi. Muloyimlik bilan hech narsaga erishib bo'lmaydi deb. Insonlar senga qanday munosabatda bo'lsalar, sen ham xuddi shunday yo'l tutishing kerak degan javobni tez-tez eshitishga to'g'ri keladi. Azizlar, bu dunyoviy insonlarning fikri edi. Axir hamma bir-biriga qo'pollik bilan munosabat qilsa, bir-birini aldasalar, muloyimlik o'z-o'zidan amalga oshib qolmaydi-ku. Zamonamiz chiroyli bo'lishi uchun hamma ishni o'zimizdan boshlashimiz kerak. Yomonlikka ham yaxshilik bilan javob qaytarish mumkin. Shunga o'rganish ham kerak. Ana shundagina insonlar o'zgarib boradi. Bunga o'rganish ancha qiyin, lekin kimdir boshlashi kerak-ku. Azizlar, keling, har birimiz o'zimizdan boshlaylik. Har bir birodar o'z oilasida shu narsani amalga oshirishi mumkin. Har bir ibodatxona a'zolari esa ibodatxonada shunday munosabat qilishi mumkin. Qarabsizki, asta-sekin muloyimlik dunyodagi insonlar orasiga ham kirib boradi. Xayr, salomat bo'ling.